Dankie ons dierbare, wonderlike Here, dat ons ook op hierdie manier by mekaar kan kom, iets kan beleef van wat die kerk beleef van baie plek in die wêreld, om amper onder geheim en onder 'n groot las by mekaar te kom. Dankie vir 'n voorreg om deel te wees van 'n gemeente. Dankie om deel te wees van die koninkryk van God. Dankie vir hierdie geboue. En hier daad ons op nie net weer besef, Here, hoe min werd is hierdie geboue, as ons as kinders van Here nie in Jesus kan lewe en kan funksioneer nie. En daarom rus ons nou in U vir hierdie diens vanoggend, dat U vir ons besonder sal kom seën, die antwoord van U woord, seën op die kollekte, seën op die lied of twee ons kan saam sing, en word in alles verheerlik, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek vind baie dankie, ons het reeds gebid, so ons dadelik oor na die bediening van die woord vir vanoggend se geleentheid. Kom ons hou maar by die reëlings, ons sit maar lekker uit mekaar uit, daar is baie spasies wat jy so gemaak, en dit maak dit vir ons makliker ook dan so in die toekoms. Vriende, ons gaan u vra om vanoggend dan u woord oop te maak, as u wil, solank by 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, en terwyl u stadig daarvoor gaan soek, gaan ons saam sing om u te begin, en u kan vir daai oomblik waar jy staan, maar net jou maskertjie so aftrek, om jou stem oop te maak, en dan kan jy sing as jy klaar, kan jy weer toemaak. Kom ons sing daai pragtige koortje, wat sê, al die lof en al die eer kom u toe. Ons sing Afrikaans een keer, en Engels een keer, om ons diens mee te begin. Kom ons staan, en ons sing het lekker saam.
Al die lof en al die eer kom u toe. Al die lof en al die eer kom u toe. Eer Vader, Zoon en Waarden, Halleluja, prijs u naam. Al die lof en al die eer kom u toe. All the praise and all the glory to you. Praise and all the glory to you. You are worthy, also worthy. Hallelujah, praise your name. All the praise and all the glory to you.
Baie dankie, ek maar sit, vriende. Ons gaan saam lees, vir vandagse geleentheid, uit 1 Samuel, hoofstuk 17, daarvan vers 31 tot en met vers 35. 1 Samuel 17, van vers 31 tot en met vers 35. Nou eindelijk kan u by die huis, as u nou vanmorgen rustig is, die hele hoofstuk gaan lees van die begin tot die einde. Dit sal vir u goed wees, maar kom ek geef u so 'n vinnige kort opsomming van wat het vooraf gaan. Israel is in oorlog met die Filistyne, en Isaïe se drie seuns is saam met Saul in die weermag, en hulle sê hulle is op die oorlogveld, of is om oorlog te hou, of oorlog te voer. Dit het vir baie lang tyd geduur, en Isaïe stuur toe vir Dawid, die jong broer, die jongste van allemaal, met bietjie kos en provident na die slagveld, en sê van, verneem, hoe gaan ek met jou broers, en vat hulle die kos, en Dawid kom daar aan, en toe hy aankom daar, toe sien hy, daar is nie regtig oorlog nie, hulle sê hulle is nie oorlog, maar is twee weerang wat teenoor mekaar staan, en die een daag die ander uit, Goliat daag die Israeliete uit, en daar is eintlik nie oorlog nie. En dis toe hy nou hier aankom, en hy hoor hierdie uitdaging, en hy kan nie glo wat hy sien nie, en dan kom en hy sê, wat sal gebeur met die persoon wat hierdie man sal gaan aanvat, en dan kom en hy sê, hy sal gaan veg, en dan lag hulle eintlik so half rom, en sy broers eintlik baie lelik met hom, hy praat baie af na hom toe, noem vir hom baie snaakse name, en dis waar ons nou optel, waar hy nou daar kom, sy is gaan veg, en eindelijk deur sy broers sleg gesê is, nou gaan ons optel van vers 31. En toe hulle die woorde hoor wat Dawid spreek, en dit voor Saul meedeel, het die hom laat haal, en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne sy moed toch nie terwille van hom sink nie, die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na die Filistyn gaan om hom teen te veg nie, want jy is 'n seun, en hy is 'n krijgsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, Die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom, en 'n stuk kleinvee die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en beslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom in sy baard en beslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan, net soos met hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en die klauwe van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek, en Saul het Dawid sy klere laat aantrek, en 'n koperhelm op sy hoof gesit en hom 'n panser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgevold en toe hy met moeite doen om te loop, omdat hy dit nog nooit probeer het, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hier in loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie, en Dawid het dit uitgetrek. Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit in die spruit 5 gladde klippe en steek dit in sy herdertas wat hy gehad het, namelijk 'n slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het nader gekom en na Dawid en die skildraak voor hom uit, en toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond, dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voors van die hemel en diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leeu van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle uit ons hand gee. En toe die Filistyne dan klaar maak al weer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyne te ontmoet. En Dawid steek sy hand uit in die tas en neem 'n klip daaruit en 'n slinger. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So Dawid aan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy die Filistyn verslaan en hom dood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, uit sy skede getrek en hom van kant gemaak, en hy daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle hel dood was, het hulle gevlug. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende. En ons is besig met u te praat, en ek gaan almal die tema wat die Here op my hart gelê het, oor ongekende tye vra na gekende geloof soos die van 'n Dawid. Ons het reeds stilgestaan by Noag, ons stilgestaan by Daniel, ons is stilgestaan by Hanna, en vandag gaan ons een bietjie voortbou en ons gaan stilstaan by die jong tienerseun met die naam van Dawid. En vanoggend wil ek so 'n paar enkele gedagtes met u kom deel rondom die geloof van hierdie man wat so uitgestaan in sy tyd waar hy geleef het. Ek meen dat hy hele weermag, wil ek sê, dat hulle mond gesluit hierdie Filistyn uitluister en die vinge verroer. En ons gaan kyk na 3 kort gedagtes wat die geloof van 'n Dawid so dinamies gemaak het in hierdie tydstip van sy lewe. Ons gaan kyk na 3 kort gedagtes oor die geloof soos die van 'n Dawid. Ons begin hier te sê, die geloof van 'n Dawid spaar om nie die uitdagings nie. Nee, sy uitdagings was werklik en oorweldigend. Vriende, as jy nou terugdink aan die ander boodskappe wat ons gehad het oor Noag, ons gepraat oor Noag, dat sy reëse en sy uitdagings was werklik. Ons gepraat oor Daniel, dat Daniel se reus en sy uitdagings was werklik. Hanna, haar uitdagings was werklik, en hier vind ons dieselfde beginsel, as die Here vir ons dieselfde goed wil oorgee, dat hier was 'n man na die hart van God, 'n man wat in hierdie stadium van sy lewe uitgetroon het as 'n geloofsheld. En ten spyte van sy verhouding met die Here, ten spyte van sy wandel met die Here, kom staan ook hierdie groot reus voor hom. En vriende, daar word gesê dat baie van dit waaroor die mens hom lê en bekommer. Eindelijk sê die geleerde manne 8 uit 10 tot 9 uit 10 van daai dinge waaroor ons bekommer, gaan nooit eens waar kom nie. En dis waar van baie mense. Ek ken mense wat bekommerd is, omdat hulle nie bekommerd is. Maar hier is Dawid wat opstaan, en dit is nie een ding wat hy dink nie, dit is een reus wat werklik is, en hy staat werklik voor hom, en hy daag werklik sy God uit. En teen jou daag hy vir Dawid uit, want Dawid leef vir ons, as jy aan God vat, vat jy aan my. En hier staan sy reus, 9 voet 9 duim. Hy dra wapenrusting van 125 pond. Een kommentaar skrywe sê, hy het 'n bors so breed soos 'n bees, voorarm soos boomstompe, en 'n brilne stem soos 'n groot waterval. Hy laat my so half dink aan hierdie WWE stoeiers, jy wil al sien, hulle is wat so verskriklik groot is, en so hard kan skree, en hulle self kan opmaak. Dis die persoon wat voor Dawid staan, en die jong seun, die tiener seun. En dit is sy uitdaging. En hierdie vyand van hom, hierdie reus is afbrekend. En hy is vernederend. En dan antwoord Dawid eenvoudig in 1 Samuel 7 vers 10. Verder sê die Filistyne, daar die slagoffers van Israel vandag uit. Gee my 'n man wat ons kan veg. Sy vyand was werklik. Sy vyand was 'n realiteit. En dis waarmee hy hier te doen het. Nou, baie keer kyk ons na rugby, dan sê ons, op papier moet hierdie ouens wen. Nou, vind op papier het Dawid eintlik geen kans, jy stem my saam, hy het geen kans. Net soos Daniel op papier geen kans gehad het. Net soos Elia met die 450 Baalprofete geen kans gehad het. Maar Dawid staan op en hy besef, sy reus is 'n werklikheid. Dis nie iets wat hy uitgedink het nie, dis iets wat hy voor hom sien, en het is oorweldigend. Op papier, geen kans, oorweldigend. Dis wat ons leer by Dawid se geloof. Ware geloofsmense kom staan gereeld voor reuse, kom staan gereeld voor uitdagings. Hierdie uitdagings is werklik, hierdie uitdagings is soms oorweldigend. En vind die 1X tussen Junie 2020. En ons reuse is net so werklik. En hulle is net so oorweldigend. En hulle kan ons net so verlam, soos wat hierdie reus die Jode verlam het. Vers 11 sê, toe Saul en die hele Israel hierdie woord van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en vol van baie vrees. So kom baie reuse oor u en my as kinders van God se lewens. En hierdie reuse, hierdie uitdagings is werklike probleme. Dis werklike stryd. Dis werklik 'n reus wat ons wil verslind. Een my reus is nie dalk 9 voet 9 duim nie. Maar ons reuse is net so werklik soos Goliat voor Dawid. Ons sit in die middag van 'n reus wat ons noem COVID-19, wat in ons agterkoppe heeltyd daar is, en daar is soveel dinge wat gesê word en opgemaak word, maar in my agterkoppe het ek gereeld die gedagte, dit kan oor my kom, dit kan oor my kinders kom, dit kan oor my ouers kom, en daarom doen die mens alles, jy bly in jou plekkie, jy hou by die reus, want hier is die werklikheid, en hy kan my en jou doodmaak. Maar ons sien sy werklikheid, vind hoe hierdie reus ons ekonomie aan vlaarde ruk, soos dat 'n boelterier 'n klein ou hondjie in die hande kry, aan vlaarde ruk. Ruk dit ons ekonomie aan vlaarde. Ons sien hoe ons werkloosheidssyfer opskiet in die hoogte. En het kom baie na by ons en ons kinders, het kom in ons familie. In die tyd ervaar ons die discriminatie teen ons as volk en as mense wat anders dink en anders lyk. Daar is gebrokkelde verhoudings onder baie mense. Maar ons sit ook met ander werklikhede, vriende, oor die algemeen. Drank, pornografie, minderwaardigheid, skuldgevoelens, voel misbruik, voel verwerp, depressie. Die nuus wat ek kyk is op net nuus op my foon, en gisteraand lees ek, dat die een plek in die land wat oproepe kry van depressie, gemiddeld 600 oproepe per dag kry. Dit opgestyg tot 1400 in die tyd. Wat vir ons sê, dit is 'n moeilike tyd, dit is 'n vyand wat voor ons staan. Ons toekoms lyk eweskielik baie mistroostig. Ons vyande is realiteite. Hulle kom staan voor ons. Ja, ons vyande padeer nie hier op 'n vlakte rond en daag ons uit nie. Nee, hy kom in ons huise in. Hy kom daag my huwelik uit. Hierdie vyand kom in ons slaapkamer. Dit kom by my werk in. Die kinders het so mooi ding, hulle sê, hierdie vyand is in your face, hy is net hier. Jy skud hom nie af nie. Baie van hierdie dinge, die grootste vyand wat ons baie mense het, is die woordjie vrees. En hierdie vrees is saam met ons by die werk, hy is saam met ons in die huis, hy is saam met ons op vakantie, as ek slaap is hy daar, as ek wakker word is hy daar, as in die kerk is hy daar. En soveel van ons sit vandag hier in die worstel met jou eie reus. En jou reus is werklik. En jou reus staan voor jou. En jou reus is oorweldigend. Dit kan jou lam laat. Dit kan jou passief laat. Dit kan jou vrugteloos laat. Dit kan jou kragteloos laat. Dit kan jou laat as 'n slagoffer. Dis jou keuse. Dawid staan voor dieselfde reus met dieselfde uitdagings en nou mooi hoor, hierdie hele weermag hoor dieselfde woorde. Hulle sien dieselfde Goliat en hulle bewe van vrees. Hier is jong Dawid. Hy sien dieselfde reus met dieselfde woorde en daar's die vrees by hom teenwoordig. Hy kon proklameer iets anders. Hy weet, hierdie vyand is nie my vyand. Hy weet, ek kan nie die vyand beveg, hy weet. Dis vol werklikheid, hy weet, dit is onverkombaar vir hom. Die vriend is waar ek en jy vandag moet besef, dat dit wat oor ons pad kom soms, vooral rondom sondegewys, ek en jy is nie daarvoor opgewas nie. Ja, dis werklik, dis 'n realiteit, dit is ons onoorkombaar, en dit moet ek en jy vandag besef, wanneer ek en jy 'n 1400 Nissan bakkie is. En jy gaan skryf hier by die myn in om kroom te ry. En daai bak laai, wat hy belaai is 35 ton. En jy sien jy, ek gaan met die halwe ton Nissan bakkie gaan ek so'n bietjie reins opsit, nê? Nee, ons 'n bietjie swys en bietjie groter maak. Maar ek gaan daai werk gedoen kry. Help my, wat gaan gebeur met hierdie persoon met hierdie bakkie? Stem my saam met die eerste vraag wat hy gelaai geword van hy totaal te kyk breek en hy sy kontrak verloor. Kind van God, ek en jy is hierdie 1400 bakkie. Ons uitdaging is 35 ton kroon. Ons probleme is werklik. Ons reuse is werklik. Ons reuse is oorweldigend en het kom soms in ons hart in en het laat ons lam, dit kan. Maar ons kan ook vandag kies om te sê, in tye, ongekende tye van uitdagings, kies ek om soos Dawid vrede te maak met hierdie realiteite van my reuse. Ja, hulle is daar, sien hulle, weet hulle is daar. Ek wens hulle nie weg nie, ek steek nie my kop in die grond nie, ek weet hulle is daar, en ek maak vrede daarmee. Kom ons maak vrede vandag met hierdie feit, wat elke kind van God ongeag hoe goed jy is, en hoe ver jy gevorder in die lewe, gaan soms voor geweldige reuse te staan kom. Werklike reuse, wat soms vir jou oorweldigend is. En hier is dit, ons kan nie wegwens nie, maar ons kan ons fokus rondom dit verander. En dit bring my by die tweede gedagte, wat ek hier wil raak sien, by die ongelooflike karakter van Dawid in hierdie verhaal. Die tweede wat ek raak sien is die geloof van die Dawid, kyk verby die onmiddellike en sien God raak. Dawid kon nie vir Goliat gemis het. Hy het hom gehoor. Hy het hom gesien. Hy het gehoor hoe hy die slagorders van Israel uitdaag. Hy het dit gesien. Maar kom ek vat jou weer na die Weermag toe, daar is die Weermag van Israel, van die Jode. Hulle is daar, maar wat sien hulle? Hulle sien net vir Goliat. Hulle sien net hulle eie onvermoë. En dit wat hulle sien, hier alleen sien, laat hulle lam en onaktief. Dawid sien dieselfde prentjie. Hy hoor dieselfde stem, maar hy sien iets anders. Wat sien hy? Ook vat jy terug na die verhaal toe van Elisa in 2 Konings 16 of 2 Konings 6 geskoon tot van vers 15 tot 17. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan en daar 'n leeu met perde en strydmans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ach Heere, hoe sal ons dit maak? Daar is nou die Elia die profeet, en nou sy diens, een wat saam met hom diens doen, sien hy die Weermag om hom, en hy is verlam van vrees, hy is waar die Jode was, hy is waar die Weermag van Israel was. Dit was ook net na die beeld van Dawid, wat ons hier ook vind in Elisa, maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En nou is die vraag, hoekom sien sy dienaar net die Weermag raak, en hoekom sien Elisa iets meer raak, dieselfde beginsel by Dawid? En luister wat sy, Elisa het gebid en sê, Heere, open toch sy oë, dat hy kan sien, en die Heere het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was daar berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Jy sien, Dawid sien verby die reus, hy sien die God wat vir hom in werklikheid was, ook in die prentjie raak. Ons wil sê, ons kan sê, Dawid was anders ingestel, of Dawid was anders besnaar, of soos van Caleb gesê, want daar was 'n ander gees in Caleb, wil ek sê, daar was 'n ander gees in Dawid. En hy kyk verby hierdie onmiddellike vyand, en dieselfde reus en dieselfde uitdaging sien hy raak, waar hy sien God ook in hierdie uitdaging raak. En daarom kom hy in vers 26. En hy vra die vraag, wat sal gebeur met die man wat gaan en teen hom beklei en hom verslaan? Kijk, hy klaar sy keuse gemaak. Ek gaan beklei en ek gaan oorwin. Want wie is hierdie onbesnede Filistyn? Dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag. Dieselfde prentjie wat hierdie Weermag sien daar, maar wie sien hy daarin? Hy sien hier reus, maar hier reus van die lewende God aan. En hoe kan daar nou 'n verloor kwestie wees as God betrokke is? Kyk op Dawid se agenda, is God en God se oorwinning. Baie interessant dat Saul die koning en die soldate niks van God sê. Daar's geen fokus in hierdie reus probleem van God nie. En daarom laat het hulle lam en siek en dood. Maar Dawid kyk na die skerp toneel en hy sien God daar. En nou kom hy ook na Saul toe en ek wil hê moet kyk na die woord wat hy vir Saul opgee. Weereens kom en hy doen dieselfde met Saul. En hy sê vir hom, verder sê Dawid, die Heere wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. So het klaar sy deel opgemaak. Jy sien, dis die verskil van iemand wat die reus sien en nie die reus sien. En die verskil van iemand wat die reus sien as werklik en oorweldigend, maar agter die reus die een waarmee hy in verhouding is. Die een wat hy vanoggend aanbid het. Die een waarmee hy in sy hart deur die dag gepraat het. Hy's net vir hom so realiteit soos hierdie reus. En God was vir Dawid net so realiteit, vriende, soos hierdie reus. En daar is die les wat ek wil leer by die geloof van 'n Dawid. Dat hy so met God op hierdie stadium sy lewe gewandel het. Dat hy God in elke situasie kon sien. Hy kon God sien in die situasie van die leeu. Hy kon God sien in die situasie van die beer. Hy kon God sien in die situasie van hierdie reus. Die situasie maak nie saak nie. Maak nie saak hoe groot die reus is nie. God is daar en God is altyd groter as die uitdaging voor hom en voor jou en my. Ek wil hier so 'n bietjie die verskil aanteken tussen hierdie weermag en een man. Niemand anders bespreek God nie. Daar bespreek niks anders as God nie. Daar se fokus is nie Dawid en Goliat nie, maar Goliat teen die lewende God. Dawid sien wat ander mis om te sien en Dawid weier om te sien wat ander sien. Of, dis belangrik goed hierdie. Dawid weier om te sien wat ander sien. Ek sien nie net hierdie vyand nie, ek sien God raak. Alle oë is op Goliat, behalwe die van Dawid. Daarom kan ons sê, hulle major op Goliat. Dawid major in God. Nou wat beteken dit? Ons het baie keer vir mense gesê, dan hardloop 'n ou weg met, kom ons sê, soos iets soos die sakrament van die doop. En hy maak vyande daarmee. En hy stry daarvoor. En hy sit al sy energie om hierdie saak te ondersoek. Al is dit 2000 jaar al ondersoek en hy het ondersoek en hy gaan nuwe antwoorde kry. En waar hy kom, is dit net hierdie ding wat gebeur. Dan kom so 'n ou oor my pad, paadjie my lewe. En dan sê ek vir dieselfde persoon, wie wat jy besig om te doen? Jy major in the minors. En jy minor in the majors. Wat beteken? Dit beteken, dit wat nie so belangrik is nie, is vir jou nou die belangrikste saak. Maar die Here Jesus, wat die belangrikste saak is, hy skeu onder. Met ander woorde, jy sit baie klein op die een ding wat nie so belangrik is nie, en die ding wat belangrik is, maak jy van klein. Sien jy hierso? Hierdie weermag, major op Goliat. Dawid, major op God. 'N reuse verskil. Die ingesteldheid, die gesindheid, die fokus van hierdie weermag teenoor Dawid. En vind ek en jy is ook daar. Wanneer ek en jy met God te pad stap, wanneer ek in 'n lewe verhouding met God is, nou waar my spesifiek is in die aande, hierdie verhouding met Here Jesus, hierdie disipelskap saam met hom, as ons daar is, en ek is in sy woord, en sy gees is in my, en ek praat met hom, en ek beweeg met hom, dan weet ek en jy ons in ons hart, maak nie saak wat voor my kom staan nie, maak nie saak wat is my reus se naam nie, maak nie saak nie, maak nie saak of hy 9 voet is, of hy 9 meter is, of hy 90 meter is nie, God is in die situasie, omdat God my God is, kan niks by hom verby kom, ek kan nie toegelaat het nie, en daarom hoef ek vir geen situasie mekaar te krimp nie, want my fokus is soos die van Dawid, ek sien die situasie, maar ek sien die God agter die situasie, en hy oorwin, en wat ek aan hom verbind is, en nie in die probleem nie, daarom kyk ek anders na probleme. Jy sien die geheim is verhouding. Ek sê weer eens, baie mense het godsdienst, baie mense het tradisie, baie mense het rituele, maar hoeveel mense het werklik 'n lewende verhouding met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees? Dis wat Dawid op hierdie stadium van sy lewe gehad het. Hy lewe vanuit hierdie verhouding. Sy eie lewe het hy lank al weggegee aan God, en sy lewe was oorgegee aan God, en die pad wat hy nou stap hy met God, en as hierdie reus oor hom toe staan, sien hy die volle prentjie raak, as hy reus saam met God. En vind dit moet ons daar bring, waar ons op niet sal kyk en sê, elke dag kon staan ons voor 'n som. 'N som van baie uitdagings. En ek het niks van hierdie woorde gehou nie. Die matriekseuns nou daarvan hou. Maar vind vir my X in die som. Wat is die waarde van X? Nou as ek dit gehoor het, ek smaak klaar en koue soet uitgebreek. Dis wiskunde. Elke dag kom staan ons voor die somme van die lewe. En die vraag is, wat is X? Wat is die antwoord? Soos wy dadelijk leer, is die antwoord altyd God. Altyd God. Omdat ek uit die verhouding lewe, is hy altyd die antwoord op my som. En as ons daar kom vind, en ons begin daarin ontwikkel, dan word my reesig my nie meer een afbreek sessie nie, maar verskoon die Engelse woord, maar een stepping stone in my geloof. Wees jy nou, omdat ons so vastkyk in ons eie wereld, en vastkyk bezig met eie dinge, en die Heere Jesus half so op een reservebank moet sit, daarom is so baie van ons mense daar, waar Hosea sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Soveel kinders van God wat soveel skade ly, want hulle kan hierdie som nog nie vir hulle self uitmaak. My verhouding met God moet alles oorweldig, dan gaan ek alles wat op my pad staan, kan oorkom in die naam van die Here. Maar 'n derde kort gedagte dat ek vir u gee, rond die geloof van 'n Dawid is, die geloof van 'n Dawid, het geweet, die stryd behoort aan die Here, en daarom neem hy aksie. Daarom neem hy aksie. 1 Samuel 17:45, wat Dawid sê vir Filistyn, jy kom na my met 'n swaard, en met 'n spies, en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. Jy sien, omdat sy prentjie anders was, was sy uitkomst anders. Baie mooi hoor. Omdat sy prentjie anders was, was sy uitkomst anders. En terwyl hierdie weermag hulle gesigte wegdraai, ek wil sê, hulle sal skaal vir hierdie jong seun wat so voor op die wa is. Terwyl hulle nog met hierdie vyand bezig is, stap Dawid om tegemoet. Hy tel vir 'n paar klippies op, en hy gaan met die wapen wat hy ken, sy slinge vel. En toe die man om uitlag, sy groot lyf agter oor skuif, en groot sy helm het so bietjie opgeskuif het, toe gooi Dawid met die eerste klip, en hy tref hom teen sy kop, en hierdie reus val. Slees daarvan in vers 50 en vers 51, so Dawid, dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en met 'n klip, en hy die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in sy hand was nie. Daar by die Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan, sy swaard geneem, sy skede getrek, en hom van kant gemaak, en het sy hoof afgekap, en toe die Filistyn dit sien, het hulle gevlug. Sien hoe lank gaan ek en jy nog voor ons reëse die knie buig? Hoe lank gaan mense nog wegvlug van ons uitdagings? Ons het dit vir mekaar al 'n paar keer gesê, geloofsmense kom voor geweldige uitdagings te staan. Ons mense gaan ook dood, ons mense kom ook aan plaasaanvalle, ons mense gaan ook dood aan terminale siektes, ons gaan staan ook voor 'n werk wat ons sê kan nie meer betaal nie, ons gaan ook weer verhoudings wat skade ly, en ons kry ook seer, ons allemaal gaan dat weer. Maar hoeveel mense vlug weg, en jy vind hom, of haar, in kroon, nachtklips, die bed in die arms van 'n vreemde, soveel by dwelms, soveel begrawe hulle self in werk, soveel raak betrokke by verkeerde vriende, pornografie, selfbejammering, isolasie. Jy sien soveel van ons mense vlug eenvoudig weg, want die werklikheid van hulle reus kan hulle nie hanteer nie, want hulle prentjie is net die van my vyand en my reus. Hulle vlug weg in 'n tydelike narkose. Maar weet jy wat? As jy wakker word, of die persoon is nugter, of hy kom uit die skewe siekverhouding uit, en hy begin homself weer vind, as al die stof gaan lê, raai wie's weer voor jou deur? Dieselfde reus. Jy sien, as jy nie jou prentjie gaan verander nie, as jy nie jou ingesteldheid gaan verander nie, gaan die uitkomst altyd dieselfde wees. En dis wat Dawid ons hier leer. Hy sien 'n ander prentjie, hy sien God in hierdie prentjie, en hy weet, omdat ek vanuit God lewe, is my wapenrusting nie die van 'n Saul nie, maar anders. Kom trek jou deur na die dood toe en ons sê, jou wapenrusting vriende is nie vlees en bloed nie. Jou wapenrusting is nie wat jy dink dit is nie. As jou prentjie reg is, jy verstaan, my wapenrusting is God. 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie fisies nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Dit is die een wat jou reus gaan laat sneuwel, is God. As jy God van, Psalm 112 vers 1 en 7, gelukkig is die man wat die Here vrees, wat een groot welbehaag in sy gebooie het, vers 7, hy vrees nie vir die slechte tyding nie, sy hart is gerust, vol vertroue op die Here. Spreek 21:31, die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. Ja, ons gaan klomp ons perd, ja, ons sit ons swaard in, maar uiteindelik is die oorwinning deur die Here. 1 Korintiërs 15:57, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. 2 Korintiërs 2:14, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. 2 Korintiërs 4 vers 7, maar ons het die skat in erde kruike, so die voortreffelijkheid van die krag van God mag wees en nie het onself nie. Romeine 8:31, wat sal ons van die dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En Johannes 5 vers 4 en 5, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. Maak het jou hierdie ene, alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld, en dit is die oorwinning, dat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin het, as hy wat glo in Jesus, die Seun van God is. Met ander woorde, vriende, oor jou en my lewe, as kind van God is het reeds geskrywe, in God, een oorwinnaar. Maar omdat het nie ons prentjie is nie, is baie van die mense daar nie verloor kan, die slagoffer kan. Hierdie is jou wapens, jou prentjie moet wees, ja, my reus is werklik. Maar in my reuse prentjie is God altyd die woorde, en wat God die woorde is, neem ek aksie, ek staan op, ek vlug nie weg nie. Ek staan op en ek hanteer in God wat na my kant toe kom. Glo ons dit. Glo ons in die wapens wat ons hier oor gelees het, dat my oefening is in die Here. En as ons dit nie glo nie, dan moet ons ons Bybels weggooi. Want hoekom het ons dan een Bybel? Hoekom het ons dan die woord van God? Hoekom het ons al die dinge wat het vir ons gee en toch gee so my mense hier dan af. Nie oor jou naam is beskrywe, oor winnaar. Maak het jou eie vir jouself toe. Jy lees die story en jy kan maar net terugstut en sê, ja, hier is werkelijk God. Dit is nie David nie. Nou kyk na David en jy lees dan Handelinge 13:22. Hy is een man so na die hart van God. Maar weet jy wat, vriende? Daar is een tyd in David se lewe toe hy hier die verhaal kon neerpen van oorwinning. En ek en jy kyk vandag terug oor baie jare, ons het die volledige Bybel, ons het gekryg na die Here Jesus, ons Heilige Gees wat gekom het, ons het gemeentes, ons het mense wat ons ondersteun, en ek en jy kan vandag opstaan en sê, Here, ek wil in die oorwinningslewe bly lewe, dis ons deel. Maar kom praat so 'n bietjie oor David. Hy het soos ons gestaan, maar ook geval. Hy kon staan voor een Goliat en God sien, maar hy kyk na op het Bathsheba, 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 skoont op Bathsheba, en hy sien God nie meer breng nie. Hy is een leier van een weermag die een dag, en ek wil sê een lid van die mafia die volgende dag. Hy kon een weermag in een land lei en bestuur, maar sy eie familie kon hy nie bestuur. Hy word oorwinnende David in sekere gevalle en een wenende David in een ander geval. Hy is een honger, na God honger David somtijds en een bloeddorstige David aan die tyd. Luister nou mooi. David is nie een voorbeeld vir ons. David is een voorbeeld van ons. En ons kan vandag terugkijk om te sê, ons kan gaan leer by die gekende geloof van David. En ja, Here, ek gaan so met u wandel, so met u pad stap, dat ek gaan oorwinning oor myself proklameer, elke dag van my lewe, elke dag besef ek het nie nodig, elke dag kies om die prentjie van God in my wees te sien, en soos David uit te stuig vir die rest van my lewe, nie soos David, ook die slechte tye te gaan deurgaan, wat ons hoef nie. Jy hoef nie te gaan val. Jy hoef nie terug te val. Jy hoef nie te gaan eers agterraak weer nie. Ons kyk vandag terug en ons kyk raak en sê, ja, dis die oplossing wat daar ons hier leer. Ons kan elke dag met God stap, ons kan elke dag hier die prentjie sien, elke dag ons reëse hanteer saam met God. Ek wil vir jy so observasie maak so op die einde, oor Dawid en dit wil ek jy moet nou huis toe vat vandag, as ons praat oor Dawid se geloof. Baie interessant, Dawid maak net twee observasies oor goede. Daar word baie gesê, hy het die Filistyn gaan beklei, en hy het die Filistyn se kop afkap, maar Dawid maak net twee observasies oor Goliat. Vers 26, en Dawid het die man op die Mustafa gevra, wat sal met die man gebeur, want wie is die onbesnede Filistyn, dat die slagorders van die lewende God uitdaag. En vers 36, die dienaar het die leeuw, sowel as die beer doodgestap, en die onbesnede Filistyn sal net so gaan soos met hulle, omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedaag. Hy maak twee observasies oor Goliat. Ek sê wees, daar baie geskryf oor Goliat, maar daar maak twee observasies oor Goliat. Maar gelees nou die hele 1 Samuel 17. Jy sal agterkom, hy observeer 9 maal na God. 9 maal verwys hy na sy God wat hom gaan help. Kom ons bring dit vir iets saam en ons sê, wanneer ons in ons situasies gaan sit, wat bedink ons? Bedink ons soos die weermag van Saul, vyand, oorwinning, vyand, nederlaag, vyand, oorweldiging, vyand, mislukking, vyand, ons kan nie. Dis wat hulle gedink het, en hoe meer jy aan iets dink, help my, dit is wat jy word. Jy is net wat jou denke is. Dan kom Romeine 12 vers 1 en 2 en sê op het lewende offers word welgevallig aan God en sê en word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Die beter vertaling sê deur die vernuwing van jou denke. As ons gedurende hier saam met Dawid ons denke gaan verander om te sê ons kyk na ons reus, hy is oorweldigend, hy is 'n werklikheid, maar ons konsentreer baie meer op God. Op God se beloftes. Op God se gees, op God se karakter. Vriende, wanneer ons daai prentjie begin verander om meer aandag te gee aan God as aandag aan my uitdaging, dan gebeur daar iets anders in ons lewens. Dan word ons reuse slagter en nie reuse slagoffers nie. Jy sien, alles kom terug na jou prentjie, hoe jy dink. En as jy net heeltyd dink aan jou groot probleme en God vergeet, dan gebeur dit ook so met jou. En daarom sê ons, gaan sit weer eens voor die Here. Ek gaan stel vir jou 'n balansstaat op van jou lewe. En ek hoop jy sal geestelik op baie plek waar jy hierdie insig kan hê om te sê, Here, kom ek lys wat tel teen my? Wat is my uitdagings? Wat is my moeilikhede? Wat is my reëse? Dan kyk jy dit alles neer, en dan op die ander blaai sê, Here, wat is my positieve kant? Dan gaan sit jy en jy kyk, waaroor kan jy dankbaar wees? Gaan in die skrif en sê, wat het die Here vir my as kind van God gedoen? En jy gaan agterkom, vriende, jou reëse uitdagings gaan so lank wees soos die hoogte van die tafel. Maar jy gaan agterkom as jy gaan begin positief fokus op die Here Jesus en sy woord en sy gees, en wat jy het en wat jy in hom het en sy beloftes, gaan jy lys maak 10 keer die hoogte van die kerkgebou. En toch fokus so baie van ons mense net op die klomp reuse. Terwyl die Here sê, nee, Dawid se geloof het nie gefokus op die reuse. Hy het gefokus op my. Hy het met my gewandel, sy oë was op my. Kom ek som op jou op met die enkele woorde. Fokus op die reuse en jy val. Maar fokus op God en jou reuse val. Mag een het vandag opnuut besef, met hierdie eenvoudige woord van die geloof van Dawid, is sy gekende geloof in ons tye van ongekende tye, is dit ook ons oplossing. Die geloof van Dawid, hy maak die keuse, my vyande is 'n werklikheid. Ek fokus op werklike probleme, nie die klomp wat ek aan dink nie, nee, hierdie werklike probleem. Ek staan dit en ek aanvaar dit, dis my deel, ek staan pa vir my uitdagings. Maar wanneer ek voor my uitdaging staan, dan maak ek ook die keuse uit my geloofslewe, dat my prentjie van my reus is net 'n halwe prentjie. As ek bietjie terug staan, dan sien ek God agter wat baie groter is as my probleem, en daarom word my prentjie van my reus totaal anders in die teenwoordigheid in die lig van God. En omdat God dan nou deel is, neem ek aksie. Ek vlug nie weg nie. Ek staan op in die naam van die lewende God en ek hou op om vir God te vertel hoe groot my probleme is. Ek draai die prentjie om en ek begin my probleme aanspreek in die naam van die grote God en dan moet hierdie uitdaging nie buig voor die lewende God. Dis die les van 'n Dawid wat ek vandag vir u en my wil oorgee. Mag een ek soos 'n Dawid in hierdie ongekende tye opstaan en sê niks wat oor my pad kom kan my oorwin nie. 1 Korintiërs 10:31, niks wat oor my pad kom kan my oorwin nie, geen versoeking nie, want God het saam met die versoeking ook die uitkoms gegee. Wat is die uitkoms? Ander prentjie, dat God is deel van my reuse se prentjie. En wanneer jy baie naby staan in jou prentjie en jy sien jou reuse raak, dan gaan jy val. Maar staan so 'n bietjie terug en kry die groter prentjie, want ek is sy kind, ek het beloftes na my kant toe kom, ek is sy geliefde kind, en ja, ek is my realiteite, maar dit is nie al realiteit wat ek het, maar realiteit is daar 'n God in die hemel, wat ek dien, en daai dien moet 'n werklikheid wees, ek moet iets in jou kop wees, ek dien werklik die Here, ek loop werklike pad om, ek het nie plek in my lewe vir sonde, en vir negatiewe ingesteldhede nie. Ek kry daarmee klaar, en in daai bande met die Here, neem ek aksie vir my reus. Ek spreek dit al die jaar van die Here, en ek staan op sy oorwinnaar, en daarom kan ons triomfeer, soos by Dawid. Mag die Here vandag die enkele paar gedagtes baie diep in jou eie hart kom seën, en gaan lees gerus 1 Samuel 17, daar is soveel lesse daarin te leer. Ek het vandag net so aan die puntjie geraak, en die lesse wat daarin te leer is. Mag die Here ook sy woord in jou hart kom seën. Amen. Vir ons gaan saam sing daai pragtige halleluja liedjie wat sê ek is uwe Here, die stem gehoor van die liefde meld dit my. Ons gaan 2 versies saam sing, ons gaan die seën uitspreek. Ons gaan vra dat u asseblief dan vir daag, onthou ons kan ongelukkig nie nou kuier nie. Ons kan ongelukkig nie nou koffie drink nie. Wanneer dit nou gaan kom, maar eers sal ons alles normaal kan doen, vriende. Dan bring ons almal koek en taart en biltong en broodjies en ons kuier daai dag sommer tot hier. En ons kuier genoeg. So kom ons bly by die reëls, ons bly maar by die regulasies terwyl ons almal se welstand. Kom ons staan en ons sluit af met Halleluja 296 vers 1 en 2 asseblief.
Ek is uwe Here, die stem gehoor van die liefde meld het my. En ek strewe reeds geen geloof om hoop, om steeds naby u te bly. Trek my nader, nader, nader die breheer, nader die kruis dood op vir my. Trek my nader, nader, nader die breheer, na die eerste woorde sê. Sonder my nou af tot in dien soe Heer, dier die kraag van u genaam. As my leven ek oorgegewe bly, sal dit eerlik vrugte dra. Trek my nader, nader, nader die breekje, dier die kruis dood op vir my. Trek my nader, nader, nader die beheer, na die eens dier op te sy.
ontvang die seën van die Here en ons gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teer opsoekende gemeenskap met u wees en met u bly, terwyl u die geloof van 'n Dawid gaan toeëien en u eie naam daarin sit. Die geloof van myself. Tot die Here weer kom. Amen.